Chipangizo cha chiwiri. Mulungu alenga pinthu pyonseni. Talonga kale kuti Yesu akhale na Mulungu pakutoma. Iye alenga pyonseni mkati mwa dziko. Iye alenga anthu na pinyama pyonseni pa dziko ino. Mamuna wakutoma akachemerwa Adamu. Mkazi wakutoma akachemerwa Eva. Panzizi no zikhalipo tayo nthenda na kufa pa dziko. Pontho mapanga, upandu, umbava, kubva kupha penu kutsukwala. Pyonseni ipi pikhalipo tayo. Pyonseni pikhali pyadidi kakamwe, ninga mukhadapilongera Mulungu.